da det atter tid for en ny dag og nye muligheter, og det betyr jo rett og slett kultivatorpodden det. Og I dag så har vi sendingen ikke fra kultivator, vi har den fra kampen, for her har de som eier kultivatoren en liten leilighet. Så vi altså I Oslo, I storstaden, og vi det rett og slett fordi vi har fått så store æren av å intervjue en som heter Karen Frøysland Nystøyl. Og hun sjefen for dagens tema, nemlig folkedans på scenen. Vi skal diskutere ulike folkedansforestillinger vi har sett. Og så det selvsagt mye annet smånytt også. Så velkommen til Kultivatorpodden. Og hvem da Kultivatorpodden? Du heter?
Jeg heter Mette, og du heter?
Vegard. Og sammen har vi etternavnet Vårdal, og vi driver firma Kultivator. Og har hatt denne her Kultivatorpodden I en god stund nå, har vi ikke det? Ja,
et par år eller noe sånt.
Det har vært veldig, veldig, veldig trivelig, og det veldig hyggelig å få inn meldinger fra dere lyttere til kultivatorpodden at kultivator.no. Og vi kan si at vi har fått inn en del meldinger faktisk nå. Men det også en annen liten ting som fint om dere gjør, og det at hvis dere sjekker oss opp på Facebook, så det supertopp. For der har vi også ut en liten konkurranse nå. Så hvis dere fyller ut, hva da, Mette?
Ja, det nemlig slik at om bare noen dager så begynner Folkelarm på Riksscenen I Oslo, og der deles Folkelarmprisen ut. Forrige sending så gikk vi gjennom rett og slett alle de nominerte tippet våre vinnere, og du som lytter kan tippe din favoritt og være med I trekningen av fantastiske premier, festivalpass til Hemedine og konsertbillett til Hilmefestivalen til sommeren.
Ja, og det altså på Jazzlangen, den store konserten der, det kommer til å bli fantastisk, tror jeg. Så det bare å melde og sende inn til oss, og hvis det slik at du tenker, ja... Tør jeg å sende noe? Ja, så bare fyll det med en tippekupong. Bare ta noe tilfeldig greier og send det inn til oss. Det større sjanse for at du vinner da, enn at du ikke gjør noen ting I det hele tatt. Ja. Det to ganske bra premier, synes jeg altså.
Ja, og det jo et skjema som sagt som ligger ute på Facebook-siden vår, så det jo som en flervalgsprøve.
Det fint, altså dette her. Det ingen som kom til å si, ja, ta anmelde deg hvis du sier noe galt, altså, det lover jeg. Men, hva har skjedd siden sist, Mette?
Du... Litt av hvert, og kanskje det største vi har vært på, vi har fått lov til å være på Hilmarfestivalen, som en, kan vi si, en festival I vekst. Ja. Jeg tror den I ferd med å bli litt større, de har fått ny festivalsjef, Astrid Skogseth, og mange, mange poster på programmet, og det jo en festival som kombinerer fortellerkunst, folkemusikk, og klassisk musikk, og litt annen musikk også.
Ja, for her var det jo ganske mye forskjellig på programmet, så det, de fleste ville nok kunne bli tilfredsstilt på dette her, av sin musikksmak, tror jeg I hvert fall.
Ja, men det jo Hilmar Alexandersen, storspillmannen, som, ja. Som har gitt navnet til festivalen, og hans allsidige musikksmak som skal gjenspeiles I programmet. En av grunnene til at vi var der I år, Vegard, var at du skulle ha vært der I fjor.
Ja, men da var det slik at pandemien rett og slett brøt ned hele greia bare noen dager før, eller de hadde så vidt startet. Men så sa rett og slett kommunelegen I Steinkjer at de måtte bryte hele festivalen. Men det ble ikke, det skjedde ikke I år. Så I år så har vi faktisk klart å ha hele festivalen. Og jeg fikk da Hilmarprisen for 2020 utdelt fra scenen. Med ordfører, med ski og greier, vet du.
Ja. Fantastisk spesiallaget trykk du fikk også. Veldig spennende.
Ja, det var kult.
Ja, så, og dette var på fredagen. Men på lørdagen så var det en som ble overrasket med årets Hilmarpris.
Ja, og da var det nemlig bare Egil Spellmannslag som spilte. Og da kom da ordføreren opp og skulle presentere neste låt, trodde vi. Nei, vi trodde vi egentlig ikke det. Vi skjønte vel hva som var tegningen her. Men da trodde jo alle sammen kanskje at bare Egil skulle få prisen. Men det fikk han ikke, heldigvis kan vi vel si.
Ja.
For det var nemlig Tuva Syvertsen som fikk den.
Ja.
Og
stor, gratulerer, velfortjent pris. Altså det noen som har gjort mye for å nå, for folkemusikken ut I nye målgrupper de siste årene, og så det jo Tuva. Jeg må si, altså, så imponert, det har vi snakket om før også, hvor god tekstforfatter hun blitt.
Ja, og så vil jo hun fra scenen dele den prisen med resten av Valkyrien, og det tror jeg nok fint, fordi de gjør veldig mye, mye sammen. Mm. Men hun også et ganske godt symbol for mange på en som tør å våge å stå på I folkmusikken, og som kjemper på, liksom. Det veldig bra at hun fikk prisen, så det var gøy.
Mm.
Ja. Men og så har jeg efter det, altså jeg var jo der en stund og underviste masse barn, altså masse tiendeklassinger I dans, og da dagen før jeg skulle ut og undervise, så stod det I Steinkjær-avisa, umulige ungdommer på Steinkjær ungdomsskole. Så det var liksom min, men jeg kom dit, og de var ikke så umulige. Det var kanskje bare litt mange, men det var veldig, veldig, veldig gøy å undervise dem. Så nå kan alle de innerhetspols, og de kan polka, de kan litt halling, og til og med litt ril, klarte jeg lære alle sammen.
Ja, og jeg må si det at som kommunepolitiker var det stas å være I Steinkjær og se hvor fantastisk fint de hadde gjort kulturskole, samfunnshus, aktivitetshus I ett. Så når vi da resten av helgen vanket på samfunnshus og skulle høre på konserter og spille konserter, så gikk da ungdommen der, og så hørte stadig gangene, åh, det var folkedanslæreren.
Ja, ikke sant?
Men det et kjempefint kultursentrum, og så skal de få kulturhus og nytt bibliotek I tillegg, og kirken rett og veien, det åh, med synder Steinkjær-væringene akkurat det kvartalet der altså.
Ja, definitivt. Men etter Steinkjær så dro jeg til dypeste Setesdal, og har vært der og lært barna der om sin egen kultur faktisk, så det har jeg gjort med Agderfolk.
Ja.
Og du har vært hjemme og filmet.
Ja, for på fredag så har vi premiere med ny single og ny musikkvideo.
Og den heter?
Med glade rop.
Ja,
riktig. Og det rett og slett, det er Kultivators aller, aller første julesang, tror jeg.
Ja, det det, definitivt.
Mm-hmm.
Aldri gjort noe sånt I mitt liv, ja.
Nei, men det har vært mye snø og julestemning I studio, både lydstudio og filmstudio hele høst.
Ja, og de som spiller musikken, det Mari Mittli og Drun Lilja Jonsdottir, og så det Bjørn Kåre som med å legge litt smektende stryk sammen med meg, da.
Mm.
Men, apropos Bjørn Kåre.
Ja.
Han har jo startet sammen med Solveig Brekke-Auknes, et nytt plateselskap som heter
Melovitten.
Riktig.
Mm-hmm.
Og der ga de ut sin første plate var Folk Chamber til Bjørn Kåre, og den kan dere gjerne lytte på, synes jeg. Men de har altså kommet med noe nytt nå, og hva det?
Det Hollos etterfølgere. Og det altså de spiller storgarsmusikk, og har da gitt ut en plate med litt forskjellige komponister og forskjellig musikk, mye dansemusikk. De har sitt høydepunkt I året jo å spille til ball på Simenstad gård. Og det jo denne typen ja, storgårdsballmusikk de spiller. Og det et stort orkester, og ikke med meg ramse opp navnet, for da glemmer jeg helt sikkert
Nei,
noen.
Det alt for mange faktisk.
Ja, men og de har veldig fine, altså godt gjennomarbeidet arrangementer på musikken sin og litt ulik instrumentering.
Men vi skal jo ha en litt sånn mer anmeldelse av denne her og en plate som heter Anders Sjønsen 200 år, ikke sant?
Ja.
Og det skal vi gjøre når da?
Ja, den kommer. Men ja. Det skal bli en dobbeltanmeldelse, for Anne Sjørensen jo en av inspiratorene til Hollos etterfølgere, og han feirer jo da 200 år I år, og Anne Sjørensen 200 år en dobbelt CD som gitt ut av Håvard Svensrud på Aksent Plattselskap. Så dette tre CD'er med storgarsmusikk I en sleng, det.
Det det. Og så har Sivert Holmen gitt ut en soloplate hvor han har spilt ganske, eller forholdsvis kjente Valdreslåter, og bare spilt det helt utrolig bra. Ja. Så det hans nye platen heter Jotunheimen, heter den platen, rett og slett.
Mm,
og, så den bør dere kanskje sjekke ut også.
Ja, og med noen nydelige bilder til, musikkvideo til også.
Ja.
Ja, fantastisk fint spill. Og slettes ikke storgårdsmusikk.
Nei, men det godt, trygt, tradisjonelt valdrespill.
Fantastisk framført.
Mm. Og så har vi da min gode venn og kollega Osmund Reistad, som har gitt ut en plate som heter 89% folkmusikk.
Ja, han har da i tillegg til å skrive slotter vært og målt innholdsgehalten her og landet på 89%.
Ja, så det jo masse av disse slottene som polser eller springer eller reilender eller ganger eller har det i navnet sitt hvertfall. Men han, det en ren gitarplate, og det men mye forskjellig. En av mine favoritter Drømmefangeren, som ganske sånn rolig, meditativ låt. Ellers har han en ganske crazy en, med hunden Birk, som du kan høre på. Der har han nok brukt en del elektriske virkemidler, for å si det sånn. Ellers det også rene solistiske ting, hvor han bare spiller med seg selv, altså ikke legger opp på seg selv flere ganger, for å si sånn.
Mm.
Så en artig plate, og nå fikk jeg vite, jeg traff han i dag, at platen også har kommet hjem til han, så det går an å få fatt i de fysiske som har lyst til det. Da kan man få høre litt mer om historien bak låtene, for det tror jeg kan trengs for å kanskje ja, sette seg litt mer inn i stemningen til låtene. Da.
Mm. Mm. Men du, apropos innholdsprosent i folkemusikkframføring. Jeg har vært i et bursdagsselskap, og der møtte jeg en av våre lyttere, og han hadde en høne å plukke med oss.
Jaha.
Ja, rett og slett en liten klage på vår bruk av begrepet folkemusikk. For det denne lytteren sa var at slik, altså, hvis vi sier at all den musikken vi snakker om folkemusikk, så kan nesten alt være folkemusikk. Altså, vi har jo hatt bredt spekter av plater og musikk vi har snakket om og anmeldt, fra klassisk til jazzinspirert til renere folkemusikkplater. Så er da spørsmålet, hvordan definerer man sjangeren folkemusikk? Og hvis alt som har et hint eller en inspirasjon fra eller et snev av folkemusikk er folkemusikk, hvordan skal du da definere, ja, altså platen til Sivert Holmen, hva sier du om den? For det jo noe helt annet enn all den andre, mer eller mindre eksperimentelle musikken som gis ut med elementer fra folkemusikk. Burde vi kalt bare den tradisjonstromusikken folkemusikk? Burde vi hatt et annet begrep for den andre musikken? Eller trenger vi et begrep for det tradisjonstro, altså et nytt ord? Altså, hvordan i all verden skal vi forholde oss til at folkemusikkbegrepet på en måte har mistet grensene sine?
Ja, og da det jo slik at man har jo den siste tiden også begynt å gå vekk fra folkemusikkbegrepet og bruke mer tradisjonsmusikk, faktisk.
Mm.
Så, og det skjer nok også litt på grunn av ICTM sin, altså det internasjonale fokuset vi har, når vi samarbeider såpass mye på tvers av landegrensene.
Mm.
Så da kommer altså det at vi skal rett og slett kaller det tradisjonsmusikk mer enn folkemusikk.
Ja, det jo det begrepet UNESCO bruker også, ikke sant? Ja. Mm. Ja, og at det det som da det gamle, da, om du kan si det sånn. For det blir jo helt feil å kalle den eksperimentelle folkmusikken, om vi kan si det, for verdensmusikk, for det jo noe annet igjen. For det jo musikk som blandes på tvers av landegrenser.
Ja, og de som nå hører på, som kjent med begrepet verdensmusikk, vil jo si at dette et også begrep som på vei ut.
Mm.
Man kaller det ikke det lenger. Man kaller det heller hva det da, altså hvor musikken kommer fra, og prøver å ikke bruke world music som et sånt eget ord.
Ja. Ja, nei, men det
allsidig musikk, musikk med mye farger i, ikke sant?
Ikke sant? Ja. Ja, og det jo, jeg tenker at det jo ikke vi som har endret folkemusikkbegrepet, vi har jo gått inn i, altså vi kan jo se, nå kommer jo i posten og nylig bladet folkemusikk, og kan si at de anmeldelsene, de omtalene de er jo like vidt I hvordan de favner det Sånn at det jo folkemusikkfeltet selv Som har utvidet grensene sine Sånn at vi går inn på en måte I et felt som har utvidet Eller mistet grensene Og forholder oss til det Så sa vi også Jeg tror det var første sending I år sa vi at vi skal ikke snakke om Om utgivelser av folkemusikk Altså liksom, ja, kan du kalle det folkmusikk eller ikke, men at vi skal snakke om musikk vi liker, og heller snakke om hvordan de forholder seg til tradisjonen. Slik vi for eksempel gjorde I episoden der vi diskuterte Hoven Droven og Gåtes ulike forhold til folkmusikken. Så det jo, og jeg tror jo ikke som engasjert I feltet da, altså det klart at vi to kan jo sitte og gjøre omtrent som vi vil, men så tror jeg ikke man kan gå inn og måtte bare stramme inn de grensene igjen, fordi musikksjangrene generelt har mistet litt av disse rammene. Det jo veldig flytende, ikke bare på folkmusikk, men generelt på musikkfeltet.
Ja, og det jo det, og det betyr jo også at vi egentlig kan si at denne podcasten her handler om folkmusikk I så mange settinger og I så mange begreper, men vi vil aldri gå inn og diskutere en ren klassisk CD for eksempel. Det vil vi ikke gjøre. Så vi vil helst, det må være noe I den som hinter om det som folk flest vil kalle folkmusikk, eller som går under begrepet tradisjonsmusikk også, ikke sant? Det noe som, ja. Så, Og så det vanskelig å unngå det, fordi det I dag så skal man være så selvstendig og være så, unnskyld å bruke av ordet unik, men det det folk vil være, og da skal de gjerne ta avstand fra noe, og da gjerne ta avstand fra en tradisjon, eller plassere seg selv inn I tradisjonen som I dag, da, ikke sant?
Ja.
Så... Derfor det veldig kult med Sivert sin plate Fordi den jo bare ren tradisjonsmusikk Han gjør ikke noe annet Han spiller bare slottene superbra Men ganske kjente slottet Sjåheimen en av de mest brukte valdrespringerne som her Ukserauten heller ikke En ukjent låt Så der Så han har liksom valgt den innstillingen nå, mens Bjørn Kåre da går liksom og blander klassisk og folkmusikk I sitt. Og så hva slags andre plater har vi anmeldt av? Jo, vi har den der gitarplaten med tarm og stål, som kobles, hvor det ikke tradisjonelle instrumenter helt tatt, og arrangementet bærer preg av både barokk og folkmusikalt, men likevel så tror vi det nyttig at vi tar det opp her og snakker om det sett ifra våre folkmusikalske eller vårt folkmusikalske synspunkt og våre ører da.
Ja, og det handler jo om vi snakket jo vel om det altså det jo når du nominasjonene til Spellemannprisen, var det det? Ja, det var I hvert fall en eller annen setting vi snakket om det at folkemusikken inntar andre sjangere jo også en styrke.
Det var Spellemannprisen.
Ja, ikke sant? Ja. Og det jo fint at folkmusikkfeltet ikke en isolert øy et eller annet sted, men at vi faktisk en integrert del av musikkulturen I Norge, og gjerne utenfor Norges grenser også. Men det klart at vi har et ekstra ansvar for det unikt tradisjonelle også. Og at man... Man passer på at det ikke blir sånn at bare du har en haringfele som lager en lyd bak deg, så det folkmusikk. Altså det noe med å...
Nei, da vil I så fall vi ha sagt ifra her. Det kan godt være at vi snakker om det, men da vil vi kanskje sagt at det fint med den klangfargen, men de kan kanskje ikke begynne å skryte av det I en pressemelding at de spiller folkmusikk.
Nei, og så tror jeg det at hvis... Altså, jo mer utydelig de grensene blir, jo viktigere det kanskje at utøvere og folk I feltet har en god kunnskap om egen ståsted, eller altså basene hva man bruker, slik at det ikke bare blir helt relativistisk og alt flyter. Så en nyttig diskusjon, og den sluttet vel egentlig med et litt sånn retorisk spørsmål, for hvis alt folkmusikk, var Edvard Grieg en folkmusiker.
Ja, og da det jo noen som mener at han var det, faktisk. Ja. I hvert fall hvis man tenker sånn tradisjonsmessig, at han tok vare på låtene og førte det videre, men han gjorde det på sitt vis.
Han var jo I hvert fall utrolig viktig for folkmusikken.
Ja, Og, men han jo ikke en folkmusiker, han en klassisk musiker som har tolket det på et vis. Men jeg synes heller ikke vi i dag, kanskje i denne her kultivatepodden, har sagt at folk folkemusikere, selv om vi har omtalt det som folkemusikk. Har vi det?
Nej, jeg vet ikke. Nå det jo en muntlig form vi har, så vi kan jo sikkert ha sagt ting som vi, om vi skulle satt oss ned og skrevet og lest korrektur, hadde uttalt annerledes. Men vi har en ganske grundig gjennomgang i den episoden som heter «Hva folkemusikk?».
Ja.
Der tror jeg vi har tunga rett i munnen.
Ja, i hvert fall i riktig munn.
Men vi kan også kanskje røpe hvem denne kritiske lytteren er.
Ja, det må han tåle.
Du vet hvem det er?
Ja, du vet også.
Ja, det var jo jeg som ble konfrontert. Det far din.
Ja, det rett og slett pappa. Så, men han hadde hørt på, så det interessant vi løfter det her da. Så selv om det noen pappa som har hørt på dette her, så det også flere andre som har kommet med kommentarer til Kultivatorpodden, og det veldig spennende. Så nå har vi fått inn ganske mye e-poster i det siste, og... Det är väldigt hyggligt att höra att det liker Kultivatorpodden, att det vill att vi ska fortsätta, så gör vi det i vart fall en säsong till, var det inte det vi fant ut?
Jag tror det.
Och så är det väldigt spännande att höra vad slags tema det vill att vi ska ta upp, för vi gör det som det har lust att göra. Men Mette. Ska vi spela en jingle och låta som det har bara gått några minuter och så slipper in hunden.
Vi är klart för gäst i studio.
Okej. Okay. Och detta är en jingle och nu tror det bara kanske att jag är borta I 3 sekunder men egentligen så är det lite längre. Hoho, vi ska ta oss en kaffe och gå lite sånt tänker jag. Okej.
Dagens tema det är folkedans på scenen och det är ju något Vegard som vi har tänkt en stund att vi skulle snacka om och så har vi lett lite efter en form och äntligen Det finns jo spredte eksempler fra ja, egentlig relativt langt tilbake I tid med folkedans på scenen. Det har vært noen forsøk I ballettforestillinger og sånt nå. Men for alvor I 2001 da kom en rapport fra Georg Arnestad som konkluderte med at hvis vi skulle løfte folkedansen så måtte den opp på scenen. Så I 20 år har det vært jobbet systematisk med å få til sceniske produksjoner med folkedans. Og vi I dag skal snakke om to av de mest produktive kompaniene som vi har I dag. Det Kartellet som holder til I Nord og som har Sigurd Johan Heide som sjef koreograf. Og Frikar som holder til I Valdres og har Hallgrim Hansegård som sjefskoreograf. Og med oss for å snakke om dette så har vi fått besøk. Velkommen Karen Frøsland Nysdal.
Tusen takk.
Noen vil helt sikkert kjenne igjen stemmen din fra NRK, for du anmelder der.
Jeg teaterkritiker I P2.
Ja, og kjenner da det norske scenefeltet relativt godt, kan vi si det?
Ja, ja det håper jeg jo I hvert fall at jeg gjør.
ja, men og du har også sett, da, altså, til I dag så har vi da sett Scout alle sammen, og så har vi sett noen klipp fra Kartellet sine produksjoner. Og Scout har du jo anmeldt før også. Hvordan tenker du, hvordan folkedansen, hvordan plasserer den seg I norsk scenefelt I dag?
Altså først og fremst, og det utrolig teit å si, men jeg tror vi må takke Alexander Rybak og Melodi Grand Prix for at folkedansen ble løftet fram på den vanvittige I måten den ble, da han vant denne sangkonkurransen til godt og til gale, men det skjedde jo et eller annet der. Frikar ble jo svære over natta, og da tror jeg mye våkna I kulturfeltet, og det var jo som å åpne en mulighetsdør for Frikar, og dermed også for de som driver med folkemusikk. Nå jo det en stund siden da, men Det gjorde I hvert fall at vi på NRK fikk øynene opp I større grad for hva som skjer I det feltet, og plutselig så skulle jeg gå og anmelde andre frikarproduksjoner, så der begynte egentlig snøballen å rulle. Og i dag så folkedansen framtredende, vil jeg si. Du møter den kanskje ikke så ofte I typ den norske opera, nasjonalballett, Hatten og sånn, men med kompaniet som Frika og som kartellet, så fortelles det en annen historie gjennom dans. Mm. Med måten de bruker folkedans på, så løfter de fram, synes jeg da, helt nye perspektiver som kjempeinteressante.
Ja, og det vi skal snakke mer om i dag, altså nettopp dette hvilken hva kan folkedansen bidra med? Ikke bare for at folkedansen selv skal bli tatt vare på og bli sett av flere, men at den faktisk også har noe å si til ikke-folkedansere, og som sier at det relevant, viktig. Men når du som kritiker da skal gå og se en forestilling med folkedans, tenker, det noe du må ta hensyn til? Er det annerledes å anmelde en folkedansforestilling enn en forestilling med moderne dans?
Nei. Jeg setter meg bare ned, og så ser jeg hva som kommer. Men det klart at uansett hva jeg ser, så det jo hva produksjonen vil, hva den forsøker å fortelle meg, som det aller viktigste. Og så handler det også om de rammene som forestillingen setter for seg selv. For folkedans forbinder man jo med noe veldig tradisjonelt gjerne, med noe gammeldags, med liksom 1800-tallet og 1600-tallet og langt tilbake. Altså, det lefse, og det hestesko, det liksom gamle dager da. Så i dag, altså det som jeg synes at blant annet Frika gjør veldig lurt, at de løfter elementer fra folkedansen inn i vår samtid, inn i vår moderne liv, inn i vår hverdag. For folkedansen jo, som ordet sier, at det jo folkelig. Det jo bevegelse som ligger djupt i en egentlig. Det lett å tenke seg at man danser med nesten når man sitter og ser, og så den store styrken at jeg opplever folkedansen som global, da. At det en sånn urbevegelse nesten, som du kan ta igjen overalt sett, den der når du svinger deg rundt med armene i en sånn kaktus. Den kan man gjøre i Palestina, den kan man gjøre overalt, India, det sånn en bevegelse som alle kan, og da snurrer man seg selv inn i fortellingen som kommer på scenen.
Og dette elementet her bruker jo Frikar mye, fordi det jo basert på et vis med hallingen som et sterkt fundament i sin sceniske folkedans, altså den solodansen, gjerne forbundt med at det menn som har danset den, og de skal kanskje til slutt sparke ned en hatt fra en pinne eller noe tilsvarende.
Sa du solodans?
Solo.
Solo, jeg tror du sa sol, og jeg tenkte, neida. Skulle de være sol? Nei.
Det sikkert en sol også, det kan godt være at det gammeldager at det det, det vet jeg ikke.
Det var bare et morsomt bilde, jeg måtte bare spørre.
Ja, ikke sant? Nei, så det liksom den, og det jo grunnlaget til Frikar, men nå har jo du fått lov til å se den her Scout, du så jo premieren på den, og så anmeldte du den. Og da jeg jo veldig nysgjerrig på, hva... Vi kan ta liksom elementer, men hvis du tenker hovedinntrykket du satt igjen med når lyset var slukket og du kunne gå etter samtalen og alt, hva tenkte du om den forestillingen sett i et historisk, scenisk perspektiv i Norge, da, danseperspektiv?
Ja, da tenkte jeg veldig mye, for den forestillingen så full av så mange elementer, og den tar opp i seg tabu, den tar opp i seg en lang historie, den tar opp i seg undertrykkelse, og den tar opp i seg den store debatten om slør og skaut og hijab. Altså, den så politisk på en måte. Så å klare å plukke liksom ett element som jeg sitter igjen med, synes jeg nesten vanskelig. Det eneste, altså det den jo, som jeg sa, full av veldig mye, det veldig, veldig mye som skjer. Du må nesten se han liksom 10 ganger for virkelig å ta inn alt. Det jeg ikke likte ved den forestillingen der, for å ta det da, det var den måten de brukte språket på. At de snakket såpass mye, hadde tekstbiter med inn i forestillingen. For de trengte det ikke. Jeg opplevde at når de leste bibelvers som handler om at kvinner skulle dekke til hodet sitt, eller når de spurte ser du meg, eller ser du slør mitt, og andre sånne tekstbiter, så opplever jeg at det var nok materialet som lå til grunn for å lage forestillingen. Men de danset det jo, så de hadde ikke trengt å si det. Så det der når man bringer, hvis vi kaller det en samtidsdansforestilling, ja. Da, hvis man bringer inn folkedanselementet, som helt fantastisk å gjøre, og det utrolig fint løst I Skaut, så må man jo balansere at man liksom lar det ta plassen, at ikke for eksempel ordene slår det ihjel, sånn som jeg synes det gjorde litt I Skaut da jeg så den da. Men det var, det var liksom min innvending mot forestillingen. Jeg satt og fikk så store perspektiver. Mm-hmm. Det ble så globalt for meg. Og jeg synes scenene med... De hadde sånne lyssverd, eller sånne lysrøy ja. Som de holdt, og brukte som forskjellige typer rekvisitter. Blant annet da, som en sånn... Jeg så for meg prinsesse Leia, Budeia. Ja. for det var en sekvens ganske tidlig, der de sto og gikk ut av scenen, og så sto de og holdt dette lysverdet, og lokka og lala, så det sto etter. Mm. Og jeg husker selv fra studiene, musikkstudiene, da vi var på Folkemusikkakademi på Voss, den frigjøringen I lokken og lalingen, jeg synes det var helt fantastisk. Og det å høre det og se det I en sånn skautforestilling var så forløsende. Mm. Men det som altså det man husker kanskje aller best jo selvfølgelig tildekkingen. Men ja, det jo ikke danserelatert på en måte, men trekke inn tekstilet og dekke til ansiktet, og så danser de folkedans. Og det som blir igjen da, det litt som med maskespill. Når du har hodet ditt dekket av noe, så det kroppen som forteller. Og det kanskje derfor jeg tenker at ordene blir overflødige.
Ja, for dette også en forestilling som Frikar har laget, og der det bare med kvinner. Mm. Og kvinnene bruker tørkle på og tar og setter opp håret med ulike typer skaut gjennom hele forestillingen og henger opp dette tørkle. Og det ganske mye med hele veien som en rekvisitta. Men altså, jeg så den her I år, så vi har sett litt forskjellig forestilling, men det vel omtrent samme likevel. Og jeg så den sammen med mange ungdommer. Og da begynte vi å snakke litt om dette her med tabu eller ikke tabu. Og mange av de ungdommene mente kanskje at det var å sparke litt inn åpne dører, altså de tingene som de presenterte der da. Hva synes du om det? Det det som dette her tabu-opplegget som de kom med da. Hva tenker du om det?
Jeg skjønner at ungdommene sier det. De lever jo så tett på en... mangfoldsbevissthet, som vi som en generasjon over ikke like gode på. Så det var litt interessant å høre faktisk at de sa. Jeg synes det var fint at de røsket litt I de tabuene. Jeg tenker at det skal man bare gjøre, for det sitter mange som trenger det røsket rundt omkring. Jeg ikke sikkert at de oppsøker danseforestillingen, men det røsket der synes jeg helt...
Vi kan jo håpe.
Ja, det kan vi håpe. Det røsket der helt nødvendig, og det som jeg synes de gjorde bra da, det at når de tematiserte tabu, så dro de ofte inn elementet av samtidsdans, altså løft som vi tenker hører til samtidsdansen, eller håndbevegelse som liksom, der man dynamisk fletter seg sammen som kroppe, som jeg ser på som ganske annerledes enn de tradisjonelle folkedansbevegelsene. Og der når du mikser der, så kan du plutselig få sagt utrolig mye I den kombinasjonen. Og der oppstår det rom som du som tilskuer må fylle inn selv, og jeg synes det veldig verdifullt da, å klare å, hvis du balanserer det rett, å skape det I rommene, det må jo være noe av det viktigste man gjør som koreograf, tenker jeg.
Men hva tenker du, altså mengden av folkedans og samtidsdans og annen dans, altså opplevde du et skille mellom det folkelige og samtidsdansen, eller hva tenker du?
Nei, ikke alltid. Jeg ikke så veldig farlig for meg hva som hva. Den starter jo forestillingen med en sånn rytmisk tramping, at de tripper seg inn, tre sortkledde kone nærmest da, med tørkle og kjørt og det hele. Og der hører du at den rytmen kjenner jeg igjen fra folkemusikken. Liksom. Den får meg inn I den verdenen. Og samtidig så det noe sånn veldig nytt og moderne ved det også på en eller annen måte, fordi disse tre konene kommer trippene inn I en moderne hvit boks, som du ser en scene som byr på mer enn bare en ting, og den åpen for alt, den hvite scenografien og den tørkesnora
ja.
Som henger over. Så jeg opplever jo, sånn som jeg ser det, at de blander det ganske fint, og at det at de mikser det med hverandre har en ganske stor verdi, og så det kjempekult når disse kvinnelige danserne gjør kast og vipper hatten av pinnen, eller det heter kanskje ikke det, hva det man sier?
Jeg kan godt si det, det helt fint. Det. Ja.
og løfte hverandre, eller snurre på en sånn måte som så mandig da. Mm. Når du får den kvinnelige kraften inn I det, så det utrolig forløsende det jo, og det skal få være folkedansen som seg selv, tenker jeg. Så den, jeg tror balansen, altså, det noe av det viktigste, og musikken inn I det blir kjempeviktig. Hvordan jeg oppfatter folkedansstegene og bevegelsene har veldig mye å si I forhold til hva tonefølge det har. Det noe som jeg oppfatter som samtidsmusikk moderne, så blir det noe annet enn hvis det noe jeg oppfatter som veldig tradisjonelt.
Ja, for her var det jo ren og skjær. Det var Haringfele som var I front, og det var tradisjonell musikk I en improvisatorisk setting, rett og slett, som ikke var nødvendigvis gitt. Men det ble jo det, for det innspilt musikk som de har brukt nå. Jeg vet ikke om de gjorde det på premieren, gjorde de det?
Jeg tror de var innspilt.
Ja. Så de har det, men det uansett en musikk som laget med en improvisatorisk snert. Da.
Ja, og det litt å si, at den, liksom, at den åben for det, for det hører du jo når du lytter. Og så mener jeg, husk at den musikken tok meg liksom med til andre kontinenter, den etter hvert. Altså, den åpner jo opp et landskap, den jo. Så, altså, de mulighetene som ligger der jo helt fantastiske, hvis du bare, når jeg tenker meg om noe, liksom, hva alt kan jo skje.
Men var du lyst til å se mer av Frikar hvis du skulle liksom lage den drømmeforestilling som du vil at Frikar skal lage nå til deg?
Til meg? Ja. Oi! Jeg satte pris på veldig mye ved Skaut, fordi der bevegelsene fikk hver bevegelse I seg selv. Så jeg ønsker meg først og fremst en forestilling som bare har troa på det. At dansen I seg selv nok, så ønsker jeg meg en leik, sånn som jeg opplevde med at Skaut var, jeg opplevde at det var en leik med referanse som jeg nesten hadde glemt at jeg hadde. Hva jeg ønsker? Det må jeg faktisk tenke litt på.
Ja, vet du hva? Jeg synes dette var, for det samsvarer ganske mye med hva jeg selv har lyst til. Jeg har kunne godt tenkt meg at ha Frikar med enda mye mer improvisatorisk leik, og hvor dansen stod enda mer I fokus da. Det hvis jeg skulle ha et mål, så det kanskje det, men jeg synes det var fantastisk moro å se forestillingen. Og så var det veldig artig å høre på disse ungdommene sine refleksjoner når vi satt på biltur hjem etter den her forestillingen da. Og da var det blant annet dette her med om vi sparket inn det åpne dører, og så var det hvor mye av det folkelige som var autentisk nok folkelig for den gjengen som var der da, som var veldig folkedansere da.
Ja, for de hadde peil på. Ja, de hadde peil på. Men det Hans Gabe gjør da, jo rett og slett å ta kidsa med på råd. Ja. For ikke å gå I den der fella at åpne døren liksom, for det vil jo ikke de ha.
Nei.
Og kanskje deres rettledning der vil åpne helt nye ting, nye rom for dere gamlingene.
Og da har vi snakket litt om Frikar og Skaut. Og jeg må si, sett utenifra så opplever jeg at Frikar et kompani som produserer forestillinger som litt uavhengige av hverandre. De har litt ulike dansere med, ulike tema, og finner liksom litt opp formen på nytt. Og kanskje I motsetning da til det andre kompaniet, Kartellet, som har en grunnidé som de har jobbet fram over mange år, og som de tro til, og så utvikler de forestillinger liksom, på grunnlag av denne grunnideen, så det kanskje litt lettere å kjenne igjen signaturen Kartellet når du ser en kartellforestilling. Hvordan opplever du Kartellet?
Jeg synes det de gjør ganske interessant. Det är ju bara manliga dansare där stort sett då. Mm. Så är ju en grundbesättning av är manliga dansare. Och det som uppstår jag syns det är otroligt fascinerande det som uppstår när när män dansar samman. Nu har jag bara sett videoklipp men vad ska jag kalla det då? Alltså det uppstår nog väldigt mjukt i den där hårda maskulina framtoningen som gärna den dansen de bedriver har. Den är så kraftfull, den är så full av fart. Och det är liksom det är sjöran som på mode de starka karlarna, smeden och fiskaren och de som graver i jorden som har liksom powern i den typen av dans de har upplever är då. Och så plötsligt när två män dansar samman så blir det så mykt.
Ja.
Det, sånn, det uppstår ett landa en sån kontrast och ett rum som bara lyfter fram en helt annan sida av den jag kanske kallar mandigheten eller jag syns det är otroligt vackert. Så syns jag det är väldigt gøy för det höjdskillnaden på någon av dansarna är liksom far och barnaktig eller är omfamnen en ungdom eller alltså det är en sån jag vet inte vad jag ska kalla det uppstår en sån kärlighet i dessa runddansen som de har som jag nästan aldrig har sett andra ställen än akkurat där jag vet inte hur de får det till men det är nog med det uttrycket det som sker i det mötet där.
Ja, jag syns det är egentligen ganska otroligt för alltså nu snackade vi lite om hur Frika brukar alltså blandar elementer från moderna dans och folkdans mens Cartella är ju mycket mer alltså de mycket mer kompromisslösa i det att bruka folkedansen som ett utgångspunkt. Och så tänker jag att den moderna dansen och också i och för sig klassisk ballett, de har ju någon fördel vid det att du har rörelser som ger mening. Alltså jag tänker att när en ballettdansare liksom lägger handen på pannan med handbaken in så vet du att det är förtvivlelse eller alltså ja, det är så många rörelser som kan fortelle ting ganska effektivt. Det har du ju inte i folkedansen och den skulle ju bara fungera på ett dansegolv. Och så brukar de alltså så mycket tid på att jobba fram så mycket känslor alltså liksom det att ha mjukt samspel och hurdan männen som dansar sammen kan visa omsorg för varandra och så kan de börja slåss och så klara att skapa mening i en dans som i utgångspunkt inte är meningsbärande.
Nej, det är så djupt mänskligt då. De hämtar fram leiken först och främst i den snurren där det gärna två män som snurrar i lag håller på sig så utartar ju det först är det göj så är det och så plötsligt så sker det ett eller annat något förskjuter sig. Och så är de på väg in i något lite mer destruktivt och så blir det nästan som en slåsskamp och så dyker det upp liksom alla de känslor som ligger bakom det att du slåss. Den handlingen det är att på en måte slå de driver ju inte slår sånn, men det føles som en slåsskamp liksom på ramme allvar och där är klarar de att öppna upp ett rum för andra känslor än bara de har. Så det är en ganska omsorgsfull dans och så upplever jag att så som frikar och skauter benytter de sig av alla de konstnärliga virkemedlen som de kan. Alltså scenen är för sig gjort och de har rekvisitter och de har massa ljus och ljud och det är mycket många element in. Men Cartella tränger inte det på samma vis för det ligger det är liksom de skapar det ut från ett mönster de allerede har som de kan sätta in hvor som helst. De kan göra det på gata, de kan göra det på butiken, liksom, överallt.
Ja, ja, och de har en ny föreställning där ute med oss som heter Drin Drin Drakt. Eller lite tusen, det är en regle från Nord-Norge.
Andran Drin Drakt, tror jag. Tror jag.
Som ju också är bara leker.
Ja.
Och jag tänkte på det när du snackade om frikar i sted, alltså hur det blir globalt universellt, ikke sant? För det är någon bevegelse som du kan finna överallt. Och det blir kanske ännu mer förstärkt då med Cartella som är alltså frikar brukar ju detta här med att de isolerar bevegelse att armen kan gå ett ställe och så kan benen gå ett annat ställe, sån typ helt typisk kunstdans teknik som du ikke finner I folkedansen, og som kartellet da ikke bruker. Og dermed så blir det også den der organiske bevegelsen som et menneske som ute og går og leker.
Ja, og det jo nesten, det jo nesten som performance. Altså når de kan gjøre andre indirekt bare på en strand eller på en lekeplass eller hvor så helst, det bare oppstår, så det litt som sånn performancekunst, som bare et levende bilde nesten, som du blir dratt inn I.
Ja.
Og det jo veldig, jeg underviser I performancekunst selv på Steinerskolen I Oslo, og hvert år så har vi en festival ute I bybildet.
Ja.
Der elevene skal forberede en performance. Og det akkurat sånn vi jobber, at det skal oppstå noe I samspill med verden rundt deg, der du Og det kan jo kartellet gjøre, og så har de en sånn inngang som folkedansen sin, som gjør at det liksom ikke skremmende på noe vis, det bare litt sånn spennende og sånn torgsamling, ikke sant? Så får deg nysgjerrig, hekte deg på, og så kan de la det uventet oppstå ut fra det.
Ja, og det tenker jeg altså sånn, altså det vanskelig å se en folkedansforestilling, altså må du kunne noe om folkedans for å forstå en folkedansforestilling, og det jo ofte sånn, synes jeg, at hvis du kan litt om ballett, så det lettere å se en ballettforestilling, men det noe med det du sier at kartellet gjør, de bare der du med bevegelser som du kjenner igjen, sånn at du behøver ikke å, kunne noe landspols for å forstå leiken og samspillet og uttrykket?
Nei, du behøver ikke å kunne det, men det kan godt hende at du får en djupere forståelse av det hvis du innforstått med nordlandspols og andre danser.
Ja.
Men du må ikke, og det jo det som det fine og inviterende ved det, for altså, dans jo sånn, det jo litt abstrakt, I hvert fall hvis man skal snakke, og språket om dans veldig abstrakt, det vanskelig å forklare, og hvis du skal bruke begrepet som beskriver, eller navnet på en positur, eller sånn, så du plutselig der at mange synes det blir fremmedgjørende. Det litt som, altså, som billedkunst og sånne katalogtekster, for ja, når man går I museene, jeg blir helt gal av de katalogtekster. så det umiddelbare, som det ordløse, jo det som folk flest, liksom, det jo det som klinger I betrakteren. Og det jo for alle.
Ja.
Og da, altså, må man egentlig kunne så mye da? Hvis man bare åpen, ikke det nok, eller hva tenker du?
Jo, jeg tenker kanskje at det nok, og nettopp fordi at de bruker en dans, mens altså folkedans som utgangspunkt ikke meningsbærende, det bare en samdans, så når de bruker det på å legge på mening, så det jo ikke dansen som har den meningen, men det samspillet. Og det samspillet jo universelt, og det opplever du der og da, og hvis du da blir stående og tenker, hvordan gjør de egentlig dette nordlandsbollsteget, så går du jo glipp av det som formidlingen, og det meningsbærende.
Ja, du blir ikke, du snurrer deg ikke inn I det selv da.
Nei. Nei, så selv om, altså, det klart, jeg har jo også sett på både kartell og frikar sånn med dommer på landskapleiken øyne, ikke sant? Altså, hvor legger de takten hen? Hvordan utfører de stegene? Hvordan, ja. Og da det vanskelig å få med seg, altså da blir det som scenisk forestilling litt meningsløst. Fordi, nettopp fordi at den, du sitter og teller og tenker I stedet for å oppleve og føle.
Ja, jeg tenker nok mer sånn, hva betyr dette?
Ja.
Hvorfor drar de? I den der dansestaur, så har du jo en sånn forlenget arm, liksom, eller hva jeg skal kalle det, et tøystykke mellom armen til en kvinnelig danser og en mannlig danser, som de bruker til å hekte på, hente inn, snurre rundt. Den skaper et tomrom. Den sånn, det bare den lille tingen der, men den gjør meg utrolig nysgjerrig og setter alt annet I perspektiv med en gang, fordi at det en lang arm der, eller kanskje ikke den arm, men en noe langt mellom.
Ja.
Så det skal ingen, altså det skal så lide til for at du bare våkner og tenker, hva dette her?
Ja.
Hvilken historie skal jeg finne nå? Liksom? Ja,
og det, som det jo, I motsetning da, til Skaut, der du helt klart får forklaring hva du skal altså det er en tematikk som du blir satt inn I, så må jeg bare si det til, til de som hører på podcasten at vi har lenket til noen klipp på Facebook-siden vår, hvis du lurer litt på hvordan den armen ser ut for eksempel, så kan dere gå inn der og se. Men det jo elementer, og Sigge Johan Eide snakker jo mye om det, altså han så nysgjerrig på, han har på en måte et, et sett av ting han kan utsette folkedansen for. Altså, hva skjer med dansen når du plutselig får en ekstra lang arm? Og det betyr jo I for seg ingenting, men ved å utforske det litt, så, så åpnes det et rom. Danserne kan tenke ting, vi som publikum kan tenke noe annet, og det ikke sikkert vi tenker det samme.
Nei, og så var det, de har jo danset I full dress, altså sånn sløyf og sort og hvitt og barbeint.
Ja.
Og det jo sånn, oi! Hva skjedde med skoene dine? Det kanskje en litt mer åpenbar at, at den, den sier man, oi, barbeint. Men, men likevel, da, litt sånn under, skal bare litt underliggjøring til.
Mm.
Og så har du publikum med, tror jeg det. Altså, da, da vi på. Ja. Dette forstår vi. Vi forstår en kjempelang arm at den, den må bety noe.
Mm.
Og da blir vi nysgjerrig på hva det kan være.
Mm. Ja, det jo, ja, og det jo som, som Sigrid Johan Eide sier I en av videoene selv, altså dans jo... Det å leke, og det å få lov å leke seg, også når man voksen.
Ja, og det, det kanskje litt klue til at man kaster seg litt på når man ser folkedans, for at du kjenner igjen noe du på en eller annen måte har drevet med selv.
Mm.
Hvem har ikke snurret seg svimmel, liksom? Hvem har ikke... Ja, alle disse bevegelsene som så... Det jo knyttet til noe vi kjenner på et eller annet vis.
Ja.
Og det, jeg tenker at det det lett å la seg invitere inn da, I akkurat den danseformen.
Mm. Ja. Ja, og jeg tenker det utrolig gøy å kunne sitte her og diskutere to kompanier som har etablert seg med så ulike uttrykk, og at det finnes en sånn bredde, at altså, folkedansen kan fungere på så ulikt vis, da.
Vi har altså to kompanier, da, som sagt. Det og de vi har snakket om nå, men I tillegg til det, så har jo flere andre som har drevet med folkedans på scenen. Nå det jo en forestilling som heter De gamle eldst, som Lille Onsdag Holin har vært ute og gjort, og hun har gjort noen andre ting som har vært solo, og vi har danskompaniet Vilnis, med Andreas Jones har vært inne, så vi har flere som har gjort en del på scenen, I tillegg til disse som vi snakker om her I dag, men vi har valgt å fokusere på Kartellet og Frikar I dag da. Og det som kanskje jeg ser som en styrke ved begge to, at de har klart å jobbe med sine kvaliteter, altså med sine egne særegenheter, og være tro mot de hele tiden. Jeg har jo sett på Frikar helt fra starten, og har sett at de har et sånt varemerke, som veldig tydelig at dette her Hallgren som har vært med å lage, og dette her det Frikar som står for. Og liksom jeg har til og med vært med og spilt for noen av eventene deres. Og det samme med Kartellet da, at de liksom litt sånn kompromissløse på deres egen idé. Men jeg har jo sett dette her helt siden det ble startet. Så da jeg veldig spent på hva du tenker som har nå ganske... Jeg tror du kanskje ikke vet at jeg har sett det helt fra starten av, men hva du tenker om deres to, de to identitetene på de to, på de to kompaniene her?
Jeg tenker at det veldig viktig å være kompromissløs når man... når man løfter folkedansen inn på nye, eller ikke nye da, men andre arenaer enn de helt tradisjonelle, for det jo egenarten en vil ha fram. Så både kompromissløs, men også åpen for hva som kan skje I møte med andre uttrykk, I møte med et annet rom, I møte med et annet publikum, altså at det åpent. Men kompromissløst, det liksom ja takk. Ja takk begge dele. Egentlig.
Men det jo Frikar som vi på en måte har fulgt mest med, for de har vært med Alexander Rybak og litt sånn. Så de jo på et vis de som har vært på de store scenene mest. Men hvordan ser du de to for da likevel, hvis de begge to hadde inntatt da, opera da? Det går stort her, vet du.
Altså, tenk så gøy hvis altså operan den fantastiske bygningen tenk så gøy med kartellet på taket. Eller bare I foyeren der, eller på en flåte ut I det havnebassenget. Det så mange, altså der, de kunne bare ha kjørt hvor det skulle vært. De kunne kjørt fra nye biblioteket og plutselig endt opp et annet sted. Altså, det null problem å ha kartellet I operan.
Og så går vi inn og ser på frikar, da. Det sånn, eller? Hva tenker du?
Ja, gjør vi det?
Ja.
det var et godt spørsmål. Altså, de jo sånn som, de danser jo I juv, liksom.
Ja.
Så de gjør jo masse ut I naturen også. Så det jo ikke gitt at de liksom skal denne, på denne flotte, under den flotte diamantlysekrona liksom på hovedscenen I operan. De kan godt være der, og det kan kartellet. Kan jo hende kartellet må bygge ut litt da, jeg vet ikke. Det må jeg tenke litt på faktisk. Men jeg ser I hvert fall for meg at kartellet kan sette hvor som helst frikar. I hvert fall scout jo såpass teknisk krevende at den du nødt til å ha inne.
Ja.
Og den kunne fint ha gjort seg både på scene 2 og kanskje hovedscenen også, faktisk. Altså, på festspillene I Nord-Norge I juni, så hadde Elle Sofe Sara en forestilling som var liksom de forestillingene, altså åpningsforestillingene på festspillene I Nord-Norge, som hadde masse dans og musikk og joik. Og den gjorde seg utrolig godt I hovedsceneformat. Men da begynte de ute, og så gikk vi inn I en sånn... Vi danset ikke litt inn da på hovedscenen. Og det var utrolig fint å få være med på. Og sånne forestillinger der man liksom begynner et uvant sted og så og samles, det fungerte I hvert fall veldig fint der. Men tilbake til det du spurte om, liksom, om vi går inn og ser frikar, de så etablerte, liksom? Det det du spør om?
Ja, det egentlig det.
Ja, ja de kanskje, de jo etablerte, men de jo, jeg tenker at, ja, kanskje du spurte om hva de bør gjøre neste gang, kanskje de skal være galne nok til å finne på noe helt spektakulært ude.
Ja.
For jeg tror det viktig at man, at jeg opplever de som et ganske fritt kompani, at ikke vi som kritikere eller hvem det skulle være som bare elsker frikar sementerer de inn I en boks eller et format som de ikke trenger å være I bare altså den der friheten til å danse hvor som helst den tror jeg faktisk viktig å bevare
Men nå har vi altså snakket om kartell og frikar Hvis du tenker du som kritiker og som har sett mye av norske produksjoner rundt omkring Hva er det vi savner av folkedans på scenen? Hva det mer kunne ha tenkt deg mer av, bortsett fra det med leikenhet og at man gjør ting andre steder? Hva det mer du tenker at du har lyst til å utfordre oss folkedansere til å prøve?
Jeg litt redd for at folkedansen kan bli litt intern.
Mm.
Jeg har tenkt på noen ganger at den liksom seg selv. Og det jo nettopp det at sånn som med kartell og frikar da, at de prøver nye format å åpne opp for dere som ikke har vokst opp I det da. Men min største frykten egentlig at den skal bli for lukka, det den ene og den andre at den skal prøve for mye når man først går I gang da. For det to sånne fallgruver som jeg ikke noe glad I. Noen av de egentlig. Men liksom, ser du for deg folkedans på Nationaltheatret for eksempel?
Ja, jeg gjør egentlig det.
Ja, si litt om det.
Nei, altså, nå det jo, vi har jo en lang tradisjon med hvor man har tatt norsk folkedans og brukt det I ballett. Ja. Det jo noen av de første ballettkompaniene I Norge brukte folkedans, men en stor del av sin... måte å vise sin nasjonale identitet på, selv om det blir framført på en helt annen måte enn den rene folkelige dansen. Så jeg tror det hadde vært interessant å sette på en scene, og da vi har jo Leif Stinnebom, har du hørt om han?
Ja, ja.
Ja. Så der det også masse av de hvor man bruker folkedansen som en element inn I fortellingen. Og hvor stegene liksom illustrerer hva slags stemning man I, eller hvor travel man I, eller hvordan ting på scenen. Så jeg kunne, hvis jeg skulle ønsket meg noe, så hvis Nationaltheatret kunne gjøre, for eksempel å sette opp et ganske tradisjonelt, et eller annet, noe som alle kan noe om, et stykke som alle vet litt om historien om, kanskje et tema som noen vet om, og så droppe alle ord, droppe alle myter om folkedansen, at alle danser i bunad, at alle danser med bunadsko og skaut for den slags skyld. At man bare kommer inn i helt normalt klær, og så danser man en halvannen time forestilling, ren, bare med, uten ord. Det hadde vært helt fantastisk å sette på Nationaltheatret og gått inn der, og kanskje med et glass vin og satt seg ned og bare nytt.
Ja, altså ser du for deg liksom Ibsen?
Ja, for eksempel. Ja. Hedda Gabler.
Ja.
Med folkedans.
Men det var det jeg lurte litt på når du sa ja med en gang, så tenkte jeg, vil han at de skal ha bunad eller ikke? Nei. For det, nei, nei, for sant, det var akkurat det jeg tenkte, at noen ting må kanskje skrelles bort for å løfte fram det opprinnelige da, ja. Som er bevegelsen. Og at vi kan ta tak i der, for den der innpakningen kan noen ganger stå litt i veien for mulighetene som folkedansen har, kanskje inn i kunstproduksjonen, i hvert fall da.
Ja, fordi når vi går tilbake til ser beskrivelser av folkedans i føretiden, så det ofte det inderlige vi ser. Vi ser at Hans møter Mari, og vi ser de går, det luske på siden, så plutselig så spilles det opp en rull, og de finner til hverandre. Og alle bare stopper og bare ser på dette parret som svirrer rundt i lokalet. Evinnelig forelsket i hverandre og i musikken. Og med en gang musikken slutter, så magien brutt. Og vi, ikke sant? Ja, ja. Det er de gamle beskrivelsene, eller at noen kjempeflinke til å danse sparkene i bjelker i taket med hallingdans og sånn. Så, og det har vært artig å kunne prøve å bruke de gamle beskrivelsene inn på en hovedscene, og liksom tatt det helt seriøst da, uten det der folkelige fjase.
Ja, synes du det er fjas?
Ja, bunad synes jeg er fjas.
Fordi, hvorfor det?
Nei, fordi ofte det har blitt en drakt, ikke sant? Det har blitt en sånn som at vi bruker bunaden som en slags uniform på å vise at vi er fra Norge, eller vi står for den og den og den tingen. Vi har ikke blitt, den samiske drakten har mer fått lov til å bli noe mer enn bare et symbol, som jeg synes jeg da. Mens bunaden ofte kan falle en fellen at det blir folkloredans. Og det, ja, det, vi kan godt ha det også. Det må jo finnes det også. Men jeg har troen på å gjøre litt andre ting.
Ja, for å få den til en større del av det allmenne kulturuttrykket. Men hvordan ville du, nå overtok jeg litt din rolle, men hvordan ville du ha kledd opp de som skulle danse Hedda Gabler på Nasjonal?
Nei, det må jo diskuteres med den som skal fylle Hedda Gabler med innhold, altså en regissør eller en koreograf eller hva det enn blir da. Men jeg kunne tenkt meg helt normale klær som man finner ute på gaten i dag, og så bruke det som et virkemiddel for å løfte den historien opp til dagens unge og dagens publikum.
For Marit Moum Aune gjorde jo Hedda Gabler i operan med Nasjonalballetten og Gjengangere.
Ja, riktig.
Kjempesuksess. Ikke et ord.
Ikke sant?
Men ja. Dans.
Ja.
Så du, nå har vi liksom gitt utfordringer videre til neste store scenehus.
Så nå synes jeg noen skal ta den. Nei, men så folkedansen, det er veldig spennende å se fremtiden til folkedansen og bare leve det som er nå og se hva som blir mer. Kanskje kommer et nytt kompani. Det vet vi ikke. Det hadde vært veldig spennende, synes jeg.
Det gjør jo klart å gjøre det. Dette her er jo i Kjøm da.
Ja, vi håper
jeg tror det.
Ja.
Jeg tenker at det er det, for det er så mye interessant som ligger i de urbevegelsene.
Ja, men problemet med dette her er at vi har det er for få som får utdanning i det. Så det er for få folkedansere som tar en sånn utdanning som både Hallgrim Hansegård og Sigurd Johan Eide har tatt. Da.
Hvorfor tror du at det er sånn?
Nei, det holder de vel på å jobbe med nå, sånn at de skal prøve å få plass til en mer utøvende utdanning i det på Rauland, og at de skal slippe inn flere folkedansere på åpne danselinjer da.
Ja.
Men det er ikke helt på plass enda, men det virker som at det er et eller annet som skjer der også. Utdanningssystemer er jo også tungråde. Det er ikke alle som det. Men jeg vet at det som heter Jon Bugge Marius nå, som kommer opp og gjør mye, mye spennende innenfor folkedansen, ganske ung. Så det kommer, jeg har troa virkelig, altså.
Bør lage en folkemusikk, musikal.
Det
kunne du gjort.
Det hadde vært gøy, hæ? Ja, da skal jeg gjøre det. Da får du komme på, da får du komme som innbedt presse og gi det.
Ja, da skal jeg komme, det lover.
Og gi det slakt, eller?
Ja, kanskje det. Det er nok det blir. Nei, tror jeg bare.
Nei, men du, altså, tusen hjertelig takk for at du tatt deg turen her til Kampen, hvor jeg har da Kultivatorpod-studio i dag. Det har vært en ære å ha deg her i dag. Så er det noe du har lyst til å si til slutt til alle våre lyttere?
Jeg ble litt inspirert ennå med tanken på det som bare oppstår. Så, og de som hører på er sikkert interessert i folkedans. Så min utfordring vil være å kaste seg ut i det. Lage en performance et eller annet sted, en eller annen gang, og se hva som skjer.
Godeste, Mette. Ja, hva synes du om denne her samtalen her?
Det var utrolig stas, og det å kunne diskutere ting som vi har en tendens til å sitte litt og nørde om med vår egen klokke, komme ut av den, høre andre tanker, og ikke minst det at vi på mange områder tenker veldig likt, selv om vi da kommer innenfra, vokst ut fra folkedansbevegelsen, og Karen da ikke har det.
Ja, det er veldig spennende, og det var interessant å ha en så, skal vi si, røynd kritiker til å sitte her og diskutere med oss. Så det håper jeg at vi kan gjøre mer fremover. Men det får vi se litt på. Vi er veldig spent på hva dere mente om å ha besøk av Karen her. Det er vi veldig spent på, så vi ser oss en melding på kultivatorpodden@kultivator.no. Og sjekk gjerne ut Facebook-siden vår for mer, og husk, veldig, veldig, veldig viktig, stem på årets folkelarmartister, og hvem dere tror blir årets folkemusiker. Dere finner alt på Facebook, hvis ikke så bare ta kontakt med oss, skal vi sende ut greier til dere. Men til slutt her, så har vi en liten oppfordring, nemlig. Vi må nemlig hjelpe runddansartistene med å gi menns helse et nytt ansikt i Movember. Altså Pål Brattås, som har tatt initiativet til dette her, og det står her, vi komponerer runddansmusikk, samler inn midler og skaper bevissthet i Movember på vegne av alle fedrene, brødrene, sønnene og kompisene i livet vårt. Så Pål Brattås trenger vår hjelp, så vi må gi en donasjon for å støtte menns helse. I slutten av måneden trekker vi altså ut 3 vinnere blant alle bidragsytere, som får hver sin splitter nye runddanslåt. Tenk deg det! Du, hvis du bare donerer noen penger her, så kan du bli trukket ut, og så plutselig har du din egen vals. La da 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 da.
Altså for et kinderegg, du kan gjøre en god gjerning og sette fokus på et viktig spørsmål. Du kan vinne, og du kan rett og slett bli eier av din egen runddanslåt.
Ja, da er det vel bare å si. Gå inn på Facebook, vi skal legge ut denne her også på vår Facebook-side. Gå inn, støtt, og få din egen runddanslåt. Last ned skjema, kryss av, send oss greier. Lev livet, vi ses på Folkelarm.